Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokoj vám. Vítajte na našich bohoslužbách. Prajem pokoj v týždni, ktorý určite v Európe nebol pokojný. Všetci sme asi boli zasiahnutí a sledovali udalosti, ktoré sa odohrali vo Francúzsku, kde zomrelo 17 ľudí, traja ľudia označení za teroristov, čo si myslím vyvoláva veľké otázky aj obavy, že zápas s terorizmom nie je nikde, nie je u konca, dokonca je bližšie, ako by sme čakali. A volá to po reflexii, ktorú si v niečom musí asi urobiť aj každý sám, lebo to volá po otázkach, či je správne zosmiešňovať niekoho vieru, ale samozrejme oveľa hlbšie, a ako je dôležitý ľudský život a že za žiadnu vieru nemáme prelievať krv. Čo je otázka aj nám, lebo samozrejme aj v kresťanskej tradícii, aj v našich písmach sa dajú nájsť miesta, ktoré si niekto môže vyložiť ako volanie po násiliu, ako sa v kresťanskej histórii už veľakrát stalo. a teraz vlastne podobnými situáciami prechádza muslimská viera. A prišlo mi, nebo vnímal som, že by bolo dobré nejakým spôsobom aspoň v tichosti vyjadriť úctu nad tým, čo sa stalo, aj možno znepokojenie. A tak by som poprosil, aby sme povstali a chvíľou ticha reflektovali a uctili pamiatku tých, ktorí vo Francúzsku v Paríži zomreli. Drahý Bože, prosíme o zľutovanie nad našim rozbitým svetom. Prosíme o reflexiu toho, čo sa odohráva aj v našej tradícii. Daj nám, prosím, lásku, vieru a nádej, ktorá vyťahne z našej tradície to dobré, to pravdivé, to Tvoje, Bože. Daj nám lásku, vieru a nádej milovať našich nepriateľov, neútočiť, byť tými, ktorí nasledujú Teba, Kriste, ktorý si v láske obetoval sám seba. Amen. Môžete sa posadiť. Dnes začíname ďalšiu veľkú tému na našich bohoslužbách. Čas od času sa cez tento školský rok pozeráme na priority, také hlavné veci, na ktoré sa chceme sústrediť v našom spoločenstve. Rozprávali sme o tom, že Kristus má byť stredom našej skúsenosti, že sa musíme učiť vďačnosti. A dnes začíname ďalšiu veľkú tému, ďalšiu prioritu, ktorá sa volá rozvoj jednotlivcov. V kresťanskej tradícii je hlboko zakotvené, že sa musíme zmeniť. Že v nás sú veci, vzorce správania, premýšľania, hovorenia, ktoré sú zlé. Každý z nás niečo také má. A naša cesta životom je cesta premeny. A preto aj v našom spoločenstve je to hlboko zakotvené, že prechádzame životom preto, aby sme sa niečo naučili, aby sme sa premenili, aby sme jednoducho nakoniec mohli byť v niečom lepší ako na začiatku. Tak dnes začíname túto tému a našim rečníkom bude Marek Markuš. Budeme sa rozprávať o tom, ako v tej našej vnútornej premene sú dôležití druhí ľudia.
Čítanie zo Starého zákona. Keď odtiaľ Eliáš odišiel, stretol Šafátovho syna Elizea. Práve oral. Pred sebou mal 12 záprahov a sám bol za 12. Eliáš prechádzal popri ňom a hodil na ňo svoj plášť. Elizeus zanechal dobytok, rozbehol sa za Eliášom a povedal: Dovol mi, prosím, poboskať otca i matku, potom prídem za tebou. Odvetil mu: Choď, ale sa vráť, veď čo mám s tebou robiť? Na to sa vzdialil, vzal pár volov a obetoval ich. Na riade, ktorý ostal, uvaril meso, rozdal ľudu a tí jedli. Potom vstal, nasledoval Eliáša a posluhoval mu. Keď mal Hospodin vziať vo výchrici Eliáša do neba, Eliáš s Elizeom práve odchádzali z Gilgálu. Eliáš povedal Elizeovi: Zostaň, prosím, tu, lebo ma Hospodin posiela do Betelu. Elizeus však odvetil: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak šli do Betelu. Potom mu Eliáš povedal: Elizeus, zostaň, prosím, tu, lebo ma Hospodin posiela k Jordánu. Odpovedal: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak šli obaja. Ako sa tak prechádzali a zhovárali, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie oddelili oboch od seba a Eliáš sa vo výchrici vznášal do neba. Elizeus to videl a kričal: otec môj, vozy Izraela a jeho jazda. Viac ho už nevidel. Na to vzal svoj odev a roztrhol ho na dvoje. Potom zdvihol plášť, ktorý padol z Eliáša, vrátil sa a zastal na brehu Jordána. Vzal plášť, udrel ním na vodu a zvolal: Kde je Hospodin, Boh Eliáša i on sám? Keď udrel na vodu, rozostúpila sa na obe strany a Elizeus prešiel. Keď to videli prorockí učeníci v protiláhlom Jerichu, rozhlásili, že duch Eliášov spočinul na Elizeovi.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, príbeh Eliáša a Elizea je príbehom o nasledovaní. A pripomína nám, že každý z nás niekoho nasleduje. Že nasledovanie teba je neoddeliteľne spojené aj s nasledovaním ľudí. A že sa stávame postupne tými, za ktorými v duchu alebo aj v skutočnosti ideme. Daj nám, prosím, Bože, múdrosť nasledovať správnych ľudí. Daj nám, prosím, Bože, pokoru učiť sa od druhých. A daj nám, prosím, Bože, odvahu venovať sa iným. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítanie z Nového zákona. Pavol a Barnabáš ostali v Antiochii, vyučovali a kázali Božie slovo. Neboli sami. V Antiochii bolo v tom čase mnoho učiteľov a kazateľov. Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: Poďme a ponavštevujme všetkých našich priateľov v mestách, kde sme kázali Božie slovo. Nech zistíme, ako sa majú. Barnabáš chcel, aby vzali so sebou aj Jána, nazývaného Marek. Ale Pavol to nedovolil. Nechcel totiž vziať so sebou slabocha, ktorý naposledy už pri prvých problémoch skočil v Pamfílii na najbližšiu loď. Pavol a Barnabáš sa pochytili a nakoniec išli každý svojou cestou. Barnabáš vzal Marka a odplavili sa na Cyprus. Pavol si vybral Sílasa, Priatelia ich odovzdali do Pánovej milosti a oni odišli do Sýrie a Cilície, aby povzbudzovali a upevňovali miestne spoločenstva. Pavol prišiel najskôr do Derby a potom do Listry. Našiel tam učeníka menom Timotej, syna zbožnej židovky a otca Gréka.
Dobré ráno vám všetkým prajem. V prvom rade musím Jozefovi poďakovať za udelenie liturgickej výnimky, pretože ten novozákonný text nám Miriam prečítala z hovorového prekladu Správa od Lukáša namiesto slovenského ekumenického prekladu. Správa vychádza z anglického prekladu Eugena Petersona, The Message Bible, a my sme v Porte urobili taký prvý pokus prenosu tohto hovorového prekladu do slovenského kontextu a začali sme práve Lukášovými knihami, Evanjeliom a Skutkami. Mal som príležitosť pracovať na tom texte a pri tej práci a dnešná úvaha je výsledkom zážitkov viacerých, ktoré som zažil pri práci s týmto textom, predovšetkým nad príbehami apoštola Pavla v Skutkoch. Pavol bol pre mňa vždycky veľmi čierno-bielou postavou. Zarytý odporca a vášnivý prenasledovateľ Ježišových nasledovníkov, ktorý zažije zázračné stretnutie s Kristom a v zápätí obráti na kresťanstvo pol Európy a napíše polovicu Novej zmluvy. Máme väčšinou nejaký emocionálny vzťah, máme radi postavy z Biblie ako Abraham, Mojžiš, Dávid alebo Peter, keď sledujeme v ich príbehoch okrem ich úspechov aj ich zlyhania, neistoty a zápasy. Ale apoštol Pavel? Rešpektujeme Pavla, možno študujeme Pavla, ale ešte som nikoho nepočul vyjadriť to, že Pavol by bol jeho najobľúbenejšia postava Biblie. Takmer neuchopiteľný čierno-bielý príbeh superapoštola. Možno tento obraz Pavla v nás vytvárajú jeho epištoly, ktoré sú buď často náročne teologické, alebo naopak stroho inštruktívne. Ale cez čítanie a prácu príbehov apoštola Pavla v Skutkoch sa mi zrazu tento čierno-bielý obraz Pavla začal zafarbovať prekvapivými farbami. Bol to pre mňa podobný zážitok, ako určite ste videli niektorý film, ktorý začína čierno-bielo, ako nejaká retrospektíva do minulosti a postupne sa zafarbuje a zrazu ten príbeh vstupuje do súčasnosti. Takže dnešné rozmýšľanie je reflexia na niektoré farby a odtiene, ktorými sa mne apoštol Pavol a jeho čierno-bielý obraz začal zafarbovať. Ak Pán Boh dá, nadviažeme na toto dnešné uvažovanie ďalšími dvomi alebo tromi stretnutiami v priebehu tohto roku. Tie kľúčové Pavlové dobrodružstva, mne sa zdá, sa odohrávajú v Efeze. Dnes sa pozrieme na to, čo predchádzalo trojročnému Pavlovmu pobytu v Efeze a do 22. marca vás pozývam prečítať si 16. až 20. kapitolu Skutkov. Lukášové rozprávanie, ako evanjeliové, tak v Skutkoch je podľa mňa výnimočné. Lukáš je pravdepodobne jediný nežidovský autor kníh Novej zmluvy a jeho cieľovou skupinou boli predovšetkým pohania. To je nežidia, ľudia bez znalosti zákona. V evanjeliu Lukáš rozpráva príbeh Ježiša a plynule pokračuje v Skutkoch rozprávaním príbehov jeho učeníkov a prvých komunít novej viery a novej nádeje. Tak Lukáš prirodzene prichádza aj k príbehom Saula z Tarzu. Tým textom, ktorý Miriam nám čítala, vstupujeme do jeho príbehu v nie najpríjemnejšej situácii, keď sa poháda s Barnabášom. Čo ale tejto situácii predchádzalo? Chcem spomenúť tri udalosti alebo obdobia, ktoré tomu predchádzali, a to boli v prvom rade obrátenie Saula a jeho duchovná formácia, za druhé pozvanie Pavla do Antiochie, ktoré bolo pozvanie od Barnabáša, a za tretie cesta Barnabáša a Pavla do oblasti Pisídie, Galácie a Cilície. Takže najprv to prvé obdobie, obrátenie Saula a jeho duchovná formácia. Väčšina ľudí pozná ten dramatický príbeh, keď bol Saul na ceste do Damasku, aby tam pozatýkal Ježišových nasledovníkov, a na tejto ceste sa mu zjavil vzkriesený Kristus. Saul stráca na 3 dni zrak a musí prezrieť do radikálne inej reality. Boh pozýva Saula na cestu, o ktorej v tejto chvíli vie len dve veci. Za prvé, že on má byť tým človekom, ktorý prinesie príbeh o Ježišovi k pohanom, a za druhé, že táto cesta bude plná utrpenia. Udalosti v 9. kapitole skutkov, kde sú tieto zaznamenané, majú rýchly spad. Hneď po dramatickom stretnutí s Kristom začal Saul kázať v synagógach o tom, že Ježiš je naozaj ten zasľúbený Mesiáš. 9.20. Pri čítaní si často nevšimneme problémy, do ktorých sa Saul hneď dostáva. Nie len s neveriacimi Židmi, ale aj s učeníkmi a samotnými apoštolmi v Jeruzaleme. Saul pôsobí ako neriadená strela. Táto kapitola končí z hľadiska Saula, teda Pavla, paradoxne a rozpačito. Až keď tohto horkokrvného novoobrátenca učeníci upracujú späť do jeho rodného Tarzu, situácia sa pre cirkev upokojí. Poslali ho von z mesta, veci sa upokojili a cirkev mala na chvíľu pokoj. Čítame doslova v 9. kapitole 30 až 31. Napadá ma paralela s Mojžišom, ktorý sa rozhodol riešiť žalostnú situáciu Izraelcov v Egypte. Správne pomenovaný problém, správny človek, ktorý chce problém riešiť, ale úplne nesprávny čas. Mojžiš ešte nebol tým, kým ho Pán Boh chcel mať. Mojžiš sa stretáva s neporozumením, neúspechom a bude 40 rokov na púšti pásť cudzie ovce, kým k nemu Boh prehovorí z horajaceho kra. Podobne v 9. kapitole skutkov sa so Saulom lúčime a stretávame sa s ním až v 11. kapitole, keď sa vracia z Tarzu a prichádza do Antiochie, aby tam pomohol s rastúcim hnutím kresťanov v tomto kľúčovom rímskom meste. To, čo sa zo skutkov priamo nedozvieme a musíme zrekonštruovať viacero citátov Pavlových, je to, že medzi týmito dvomi udalosťami alebo situáciami v Pavlovom živote prebehlo možno až 14 rokov. Indíciu máme v Galatianom 2.1. 14 rokov je dlhá doba. A tie strávil na dvoch miestach. V rodnom Tarze, ale prekvapivo tiež v arabskej púšti. Galatianom 1.17. Čo sa ešte Pavel potreboval naučiť? Pre svoje poslanie mal osobné povolanie od Ježiša, akademicky a intelektuálne bol dokonale pripravený najlepšou právnickou a teologickou školou v krajine. Čo mu ešte chýbalo? O tom môžem len špekulovať, ale možno nám ďalšie udalosti v Pavlovom živote poskytnú isté indície. Tou druhou udalosťou bolo pozvanie Pavla do Antiochie od Barnabáša. V oboch textoch, ktoré ohraničujú toto obdobie Pavlovho života medzi 9. a 11. kapitolou, sa stretávame s jedným nenápadným učeníkom, Barnabášom. Môžeme predpokladať, že Barnabáš bol pre Pavla rozhodujúcim človekom v období jeho formácie. V tomto období bol na Pavla každý nabrúsený, ale Barnabáš sa rozhodol stať pri ňom. Kto bol Barnabáš? Nevieme o ňom veľa, je to človek v pozadí, ale 12 učeníci mu zjavne veľmi dôverovali. Pavol je od začiatku Barnabášovým chránencom a keď Barnabáša pošlu z Jeruzalema podporiť zbor v Antiochii, ten ide po Saula, ktorý je odložený v Tarze, aby ho pozval k úplne novej kapitole jeho života. Barnabášovi sa o chvíľu vrátime. Tak sa dostávame k ceste Barnabáša a Pavla do oblasti Pisidie, Galácia a Cilície. O tejto ceste by sa dalo povedať veľa, nemáme tu na to priestor, ale mňa zaujali dve veci. Bežne používaný názov Prvá Pavlova misijná cesta nie je presný ani historicky a voči Barnabášovi nie je veľmi férový. Najstaršie rukopisy uvádzajú Barnabáša vždy na prvom mieste pri tejto ceste. Natíska sa úvaha, že táto cesta bola ešte stále súčasťou Pavlovej formácie pod vedením skúsenejšieho Barnabáša. Tá druhá vec, čo mňa na Lukášovom rozprávaní zaujala, je, že Pavlov príbeh od 13. kapitoly skutkov začína byť veľmi mestský. Rozprávania všetkých štyroch evanjelistov sú oveľa viac vidiecké. Ježiša máme nerozlučne spätného s obrazmi pastiera, s ovcami, s vinohradmi, olivovníkmi, púšťou, rybaršením na jazere a podobne. V lete som tu kázal o táborení v divočine ako o dôležitej duchovnej disciplíne. Identita Ježiša ako outdoorového nadšenca, ktorý opakovane načerpáva silu v samote divočiny, je pre mňa osobne veľmi príťažlivá. Príbehy apoštola Pavla v skutkoch majú ale veľmi iný charakter. Evanjelium sa v skutkoch dostáva nielen z úzkeho kontextu judaizmu k pohanom, ale dostáva sa z rurálneho prostredia Júdska do mestského kontextu gréckej a rímskej kultúry. Preto som sériu týchto mojich úvah nazval Evanjelium v meste. Tak tá prvá farba, ktorou začneme vyfarbovať čierno-bielý obraz apoštola Pavla, môžeme nazvať takto. Pavol homo urbanus, človek mestský. Keď sa na budúce dostaneme k Pavlovým dobrodružstvám v Efeze, táto Pavlova mestská farba dostane niekoľko zaujímavých odtieňov. Keď preskočíme Jeruzalemský koncil, dostávame sa k Pavlovej druhej misijnej ceste. Lukášové rozprávanie prvej a druhej misijnej cesty je prekvapivo rozdielne. Príbeh jeho prvej cesty prebieha zhruba takto. Pavol cestuje z mesta do mesta, káže v synagógach a dostáva sa do problémov. Napriek týmto problémom však v mestách vznikajú prvé skupiny veriacich, ale z tejto cesty sa nedozvieme jedno jediné meno konkrétneho človeka, učeníka, s ktorým by Pavol nadviazal užší vzťah. Druhá cesta a neskôr aj tretia je iná. Keď príchod do nového mesta počas prvej cesty je spravidla charakterizovaný slovami Pavol prišiel tam a tam, išiel do synagógy a kázal. Ten narratív druhej cesty má iný charakter. Spravidla takýto. Pavol prišiel tam a tam a našiel toho a toho. Z textov nám zrazu vystupujú príbehy konkrétnych ľudí a Pavlova osobná hlboká zainteresovanosť v ich životoch. Po 2000 rokoch poznáme ich mená, históriu ich rodín, kde ako žili, čím sa živili a tak ďalej. Zdá sa mi, že sú dve možné vysvetlenia rôznosti Lukášovho rozprávania o prvej a druhej ceste. Tou prvou možnosťou je, že Lukáš nebol osobne prítomný na prvej ceste. Preto mohol ako očitý svedok počas druhej cesty zachytiť udalosti detailnejšie a osobnejšie. Prvú cestu poznal len z Pavlovho rozprávania. Prečo sa však tento rozdiel neprejavil v iných častiach Lukášovho rozprávania? Typickým príkladom by bolo Evanjelium, kde nebol osobne prítomný a napriek tomu podáva rôzne osobné detaily príbehov nie len Ježiša, ale všetkých ľudí naokolo. Prečo by Pavol neporozprával Ježišovi o konkrétnych ľuďoch z prvej misijnej cesty? Prikláňam sa preto k druhej možnosti, a to je, že príbehy v skutočnosti odrážajú rozdiel, respektíve posun v Pavlovom uvažovaní a v Pavlových prioritách. Možno sa tu konečne začína prejavovať ovocie 14-ročnej duchovnej formácie pod Barnabášovým vedením. Pripomeňme si, čo sa stalo medzi prvou a druhou cestou. Za prvé to bol prvý Jeruzalemský koncil, čo bol vlastne prvý teologický konflikt, ktorý končí pre Pavla a jeho ciele veľmi dobre. 15. kapitola Skutkov. A za druhé je to konflikt s Barnabášom, ktorý sme čítali a ktorý pre Pavla nekončí až tak dobre. Nejde o teologický konflikt, ide o vzťahový a metodologický konflikt. Zdá sa, že ide o rôzne porozumenie toho, ako ľudia rastú a ako dozrievajú. Je to konflikt medzi vzťahovo orientovaným Barnabášom a projektovo orientovaným Pavlom? Kameňom úrazu je samozrejme Marek, zvaný Ján. Ján Marek je dosť neúspešný mladý muž. Preklad Eugena Petersona má pre neho pekné anglické slovo quitter. To je ten, ktorý to predčasne vzdáva. Ten, ktorý to nikdy nedotiahne do konca. Biblickí komentátori sa oddávna nezhodujú celkom v tom, či šlo toho istého Marka, ktorý neskôr napísal evanjelium, ale cirkevná tradícia sa priklonila k názoru, že to bol on, a ja teda tiež vychádzam z tohto predpokladu a navyše sa to viac hodí do môjho príbehu. Zdá sa, že Pavol úplne zabudol na investíciu, ktorú do neho vložil Barnabáš, keď on sám bol mladší a išiel hlavou proti múru. Ako som už spomínal, v najstarších rukopisoch je Barnabáš uvádzaný vo dvojici s Pavlom vždy na prvom mieste. To on bol ten starší a zrelší. Barnabáš to bola prezývka. Jeho pôvodné meno bolo Jozef. Meno Barnabáš znamenalo syn povzbudenia, skutky 4.36. A Barnabáš v konflikte s Pavlom opäť dokazuje, že apoštolovia mu dali túto prezývku právom. Pretože robí to, čo robí vždy. Ostáva s mladým lúzerom, o ktorom vie, že má veľký potenciál. Budem ďalej s dovolením používať slovo anglicizmus lúzer, lebo som nenašiel dobrý slovenský ekvivalent. A tak ako Barnabáš ostáva s Pavlom, keď ho ostatní odmietnú, tak ostáva s Markom, keď ho odmietne sám Pavol. Janovi Markovi mám zvlášť osobný vzťah. A ja som Marek. Aj v mojom živote nastala pred pár rokmi situácia, keď mi niektorí blízki ľudia v práci museli povedať, nemôžeme s tebou ďalej spolupracovať. Boli však iní, ktorí stáli pri mne, napriek tomu, že poznali moje zlyhania a slabé stránky, a tí mi povedali, veríme v teba. Obidva tieto hlasy boli pre mňa veľmi dôležité a Pán Boh ma cez tieto hlasy veľa naučil. Jeden môj priateľ v Montane, Bill Simmons, mi odvtedy vždy hovorieva, pravdivá spätná väzba je potravou šampiónov. Ale kto potrebuje povzbudenie? Každý, kto dýcha. Ak by Barnabáš nebol synom povzbudenia, Pavol by sa nikdy nebol stal tým, kým Pán Boh pre neho zamýšľal, aby sa ním stal. A teraz je v tej situácii Ján Marek a treba mu byť na blízku. Sme zaviazaní nenápadnému Barnabášovi za to, že bol takýmto starším pastierom, čo je pekný termín požičaný od Larryho Kraba, najskôr pre Pavla a potom pre Marka. Vďaka spoločnému životu so starším pastierom Barnabášom mohol Pavol dozrieť a naplniť Boží zámer, stať sa mužom, ktorého si Kristus vybral za svojho osobného veľvyslanca pre nežidov. Skutky 9.15. A Marek sa stal autorom evanjelia, ktoré bolo pravdepodobne prvým zápisom príbehov Ježišovho života a tým pádom nenahraditeľným zdrojom pre Matúša a Lukáša. Nahliadnutie na životy Pavla a Marka z tohto uhla nás vedie k prekvapivému záveru. Nebyť nenápadného Barnabáša a toho, že mu Pán Boh dal srdce pre povzbudzovanie mladých lúzerov s veľkým potenciálom, novú zmluvu, tak ako ju poznáme, by sme dnes nemali. Takže toto je Pavol, ktorý nastupuje svoju druhú cestu bez svojho mentora Barnabáša. Najprv ide do svojho rodného kraja v okolí Tarzu. Do kraja, ktorý bol tak dôležitý pre jeho vlastnú formáciu pod Barnabášovým vedením. Môžem opäť len špekulovať, aké myšlienky, či dokonca výčitky svedomia idú Pavlovi hlavou, ako putuje týmto krajom. Vieme však jedno. Prvú vec, ktorú urobí, keď príde do Listry, je, že nejde kázať do synagógy, ako vždy predtým, ale nájde mladého muža s veľkým potenciálom, Timotea. A pokračuje tak všade, kam odteraz príde. Nájde Lídiu vo Filipách, Jasona v Tesalonikách, Dionýza a Damaris v Aténach, Titiusa Justusa v Korinte a napokon Priscilu a Akvila. Investícia do dlhodobých hlbokých vzťahov lásky, vzdelávania a vzájomného povzbudenia sa stáva počas jeho druhej cesty integrálnou súčasťou jeho života a jeho poslania. To neznamená, že nekáže v synagógach a že sa kvôli tomu nedostáva do problémov. Dostáva. A ako sa posúva viac na západ do Európy, čelí kvôli tomu rastúcej opozícii. Tieto nové dlhodobé vzťahy sa však pre neho stávajú kotvou, ktorá mu často zachráni holý život a títo ľudia sa stávajú naprosto rozhodujúci pre šírenie evanjelia v nových komunitách. V novembri som absolvoval operáciu kolena a bol som na pár dní pripútaný doma na gauč. Využil som ten čas a snažil som sa dobehnúť moje deti v čítaní niektorých fantasy príbehov a napríklad mi podstrčili sériu príbehov Hraničiarov učeň. Napísal som aj krátky blog o tejto sérii, kde som uviedol 3 chvály a 1 kritiku, ale tu spomeniem len jednu a tú hlavnú chválu. Dávno som nečítal príbeh, ktorého centre je práve takýto výnimočný vzťah staršieho a skúseného majstra s mladým učňom. Je to práve takýto vzťah dlhodobého záväzku, ktorý je záchranou pre znevýhodnenú sirotu, akým je hlavný hrdina Will, ktorý nemá nič, a rovnako záchranou pre rozmazanú princeznu, ktorá má všetko. V modernom poňatí vzdelávania sme akoby úplne zabudli na tento pradávny a pritom, ako objavujem aj v Pavlovom živote, biblický model rozvoja nielen profesionálneho, ale aj duchovného rastu. Zdá sa, že práve takýto bol aj vzťah staršieho Eliáša a mladého Elizeusa, ktorý sme čítali zo Starého zákona. Na začiatku ich vzťahu Eliáš dvíha obočie nad Elizeom. Čo mám s tebou robiť? Na konci, keď si Eliáša chce Pán Boh zobrať k sebe, Elizeus hovorí, nepohnem sa od teba ani na krok. Pavol našťastie zmenil svoj názor na mladých lúzerov s veľkým potenciálom. Jana Marka nájdeme po rokoch opäť pri Pavlovi v Ríme, kde je spolu s Lukášom súčasťou najúžšej skupiny priateľov a spolupracovníkov apoštola Pavla. Títo traja spolu napíšu väčšinu novej zmluvy. Neboli sme tu na nový rok, ale so zrušením som si z webu vypočul Jozefovu kázeň o Markovom evanjeliu. V kontexte príbehu Barnabáša, Marka a Pavla prestáva byť tak prekvapivé, že Marek nezačína svoje evanjelium jasličkami, ovečkami a mudrcmi, ale začína príbehom o dôležitosti nasledovania tých správnych ľudí. Čierno-bielý obrázok, ktorý sa nám dnes začal zafarbovať a ktorý tu dneska premietame, je zrejme najstarší zachovaný portrét apoštola Pavla z jednej jaskynej fresky v Efeze. Pred bohoslužbou ma Jozef poučil, že tradícia toho, že apoštol Pavel bol plešatý a mal slabý zrak, sa ťahne už od 2. storočia, čiže asi zrejme je veľmi autentická. Tak sme si povedali, že fyzicky sa k Pavlovi postupne blížime. A tak dnešnú druhú farbu generačného učeníctva by som nazval takto. Pavol Barnabášov učeň. Podobne ako v prípade prvej farby, Pavol, človek mestský, budeme aj túto druhú farbu na budúce potrebovať v Efeze. Na jeseň sme sa viacerí zúčastnili jednej konferencie v Malenoviciach a tam sme si urobili takú našu vlastnú fresku alebo pokračovanie tejto fresky s obrazom apoštola Pavla. A každý z nás na stenu nalepil skicu alebo meno jedného mladého lúzera s veľkým potenciálom, na ktorom nám záleží. A vznikla tam celá stena takých portrétov a mien. Na záver aj vás pozývam k vytvoreniu tentokrát modlitebnej fresky. Stížme sa a vyjadríme v tichej modlitbe vďačnosť za nejakého konkrétneho mladého lúzera s veľkým potenciálom v našom okolí. Prosme o múdrosť a odvahu, ako byť pre neho Barnabášom, synom povzbudenia. Možno sa sami cítime ako taký mladý lúzer. A v tom prípade môžeme prosiť, aby nám Pán Boh takého Barnabáša poslal. Amen.
Ďakujeme, Marek, za hlboké slova a farebný príbeh apoštola Pavla. To, čo sme počuli, že Boh to nevzdáva s nami a že ľudia sme volaní vlastne k tomu istému, je z inej strany príbeh o milosti. Budeme teraz spievať pieseň o milosti a tiež môžeme ako vďačnosť za prejavenú milosť z Božej strany dať Bohu naše dary. Postaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Ďakujeme, Pane Bože, za slova, ktoré si ku nám aj dneska hovoril. A ďakujeme ti, že či už za tým, keď si za nami niekoho poslal, alebo keď si nás poslal k niekomu, že si ty sám, že je za tým tvoj duch milostivý a láskavý, pred ktorým sa aj teraz v tejto chvíli skláňame. Ďakujem ti, Pane Bože, za to, že keď sme na križovatkách života, keď sme v situáciách, keď si nevieme dať rady, že ty to vidíš a prichádzaš k nám a posielaš k nám vždy niekoho, kto s láskou pri nás stojí. A Pane, daj nám tiež milosť, aby sme neodvrhli niekoho skôr, pretože sa nám vidí, že je to zbytočné, aby sme mali oči, aby sme videli aj tých, ktorí zdánlivo nemajú žiadnu perspektívu, aby sme vedeli pri nich stať, pomáhať im a viesť ich. O to ťa tak prosíme aj teraz. Amen.
Ďakujeme ti, Bože, za Barnabáša, syna útechy. Nie je on v skutočnosti, nie je synom ľudského otca, ale synom toho, ktorý sa nazýva Bohom všetkej útechy. Neznamená to, Bože, že my všetci sme lúzri, s ktorými si to nevzdal, a my jednoducho máme ísť a robiť takisto? Požehnaj nám, Bože, nech sa staneme tvojimi synmi, ktorí to s druhými nevzdávajú. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ešte si prosím vypočujte pár informácií, ktoré sa dejú alebo udejú v tomto spoločenstve. Pravidelné stretnutia sú vysvietené, môžete si ich príbežne prečítať, na ktoré stretnutia ste pozvaní. Také špeciálne tento týždeň je, že dneska začína modlitebný aliančný týždeň u bratov v reformovanej cirkvi na námestí SMP o 17. hodine ste pozvaní k spoločným modlitbám a potom každý deň v inom chráme tohto mesta, v stredu u nás, a modlitebný aliančný týždeň končí v nedeľu na Legionárskej, kde budú spievať aj speváci z nášho spoločenstva. Ste pozvaní na 17. hodinu, pardon, na 18. budúcu nedeľu. Taký špeciálna informácia sa týka nedele o 2 týždne, to je 25. januára, kedy bude v našom zbore ekumenická bohoslužba, ktorá bude priamo prenášaná RTVS do éteru. S tým sú spojené aj niektoré organizačné opatrenia. Jedným z nich je to, že vás prosíme, aby ste boli 9.45 už sedeli na svojich miestach, pretože potom sa asi dvere zatvoria hore, lebo bolo by to rušivé, keby počas prenosu schádzali ľudia ešte po schodoch dolu. Takže vás prosíme, aby ste boli disciplinovaní, aby táto bohoslužba mohla dôstojne prebehnúť. Sestra Julia Zelemová sa má horšie, je v nemocnici. Prosíme vás, aby ste na ňu mysleli aj vo svojich modlitbách. A posledný oznam, že dve naše sestry sa v týchto dňoch dožívajú svojho životného jubilea. je nimi sestra Mária Ďuríková a Zlatka Banská. Sme radi, že ich Pán Boh v takom vyššom veku zachováva medzi nami. A obidvom jeden verš zo Žalmu 23. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Tak im prajeme, aby aj v ich živote nechýbalo nič. A Dáša ma doplní.
Ja len opravím jednu malú dezinformáciu, ktorá bola tam na stene. Integrované bohoslužby v Betánii Senec sú dnes o 6. hodine, takže ste všetci srdečne pozvaní, aj tí, čo tam chodíte pravidelne, ale aj tí, čo ste tam nikdy neboli. Betánia Senec na Štefánikovej ulici dnes o 6. Ďakujem.
Peknú nedeľu. Dovidenia.